Islom hamkorlik tashkilotini Toshkentda o'tgan navbatdagi yig'ilishi Islom dunyosi bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqish uchun imkoniyat sifatida baholanmoqda. Tashkilotga raislikni qabul qilgan O'zbekiston Islom davlatlari bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga urg'u bermoqda. Toshkentdagi yillik yig'ilishda qatnashgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Islom dinini turli xurujlardan himoya qilish lozimligi haqida gapirgan. O'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator tashabbuslar bilan chiqqan. Ammo bu tashabbuslar qatorida hukumatni islomga nisbatan siyosatini yumshatish rejasi tilga olinmaydi.
Men o'ylaymanki, O'zbekiston yangi hokimiyati yaxshi tushunadiki, O'zbekiston qamoqxonalarida yotgan 15 minglab, balkim 10 minglabdir, balkim 15 mingdan ko'pdir siyosiy diniy mahbuslar bor. Fundamental diniy ehtiyojlarni man qiluvchi qonunchilikni, mana shularning boshqa bir qancha omillar hammasi muammo ekanligini yaxshi tushunadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashini Toshkentda o'tayotgan 43-chi yillik yig'ilishida qatnashgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev muqaddas islom dinini turli xurujlardan himoyalash lozimligiga diqqat qaratgan. Islom hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilgan O'zbekiston islom davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, tashkilot faoliyatini kuchaytirish uchun ishlashini ta'kidlagan. 50 dan ortiq a'zo davlatlari bo'lgan islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarini navbatdagi yig'ilishini O'zbekistonda o'tkazish o'tgan yili tasdiqlangan qaror. Ammo bu yig'ilish O'zbekistondagi jiddiy o'zgarishlar davriga, Karimov hukmronligi tugashi, mamlakatda yangi hokimiyat shakllanayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bu O'zbekistondagi yangi hokimiyatning qanday yo'ldan ketishini kuzatayotgan islom dunyosi uchun ham, bu boradagi aloqalarni qayta ko'rib chiqishga ehtiyoji bor O'zbekiston uchun ham imkoniyat ekanligi aytilmoqda. Fransiyada yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Toshkentdagi yig'ilishda tashqi dunyoga o'z talablarini qo'yish bilan tanilgan Islom Karimov emas, muloqotga moyillik bildirayotgan Shavkat Mirziyoyevning chiqish qilayotganligining o'zi siyosiy fursat.
Menimcha, O'zbekiston uchun bu ijobiy bir fursat, bu siyosiy fursat. O'zbekiston siyosatini qisman bo'lsa-da, bosqichma-bosqich bo'lsa-da qayta ko'rib chiqish uchun siyosiy fursat. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar mana tasavvur qiling, agar Karimov o'lmaganida va Karimov bu tadbirni boshqarganida buning ohangi ancha boshqacha bo'lardi haqiqatan ham. Ya'ni bugungi kelgan mehmonlarning yanada ko'proq kelmasligi mumkin edi. Va bugun kelgan mehmonlarning asosiy vazifasi yangi hokimiyat bilan tanishish, uning aytaylik moyilliklarini o'rganish, razvedka qilish deyishimiz mumkin va yangi hokimiyatni moyilliklarni boshqa tomondan parvarishlash. Shuning uchun hali bu yerda oxirgi xulosalarni berishga juda ham erta. Bu O'zbekiston davlatchiligi uchun ham, Islom konferensiyasi, ya'ni Islom hamkorlik tashkiloti uchun ham bu ikkala tomonlama aloqalarni ijobiylashtirishga bir imkoniyat va bu imkoniyat albatta ishga solinishni boshladi deyishimiz mumkin.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Shavkat Mirziyoyevni Islom hamkorlik tashkiloti majlisida qilgan chiqishi O'zbekistonda islomga nisbatan shakllangan siyosatda biror o'zgarishlar kutilayotganidan darak bermaydi. Yaqin sharqni yadroviy quroldan xoli hudud sifatida ko'rish, terrorizmga qarshi hamjihatlikda kurashish, iqtisodiy hamkorlik, tarixiy olimlarning meroslarini o'rganish va targ'ib qilish tashkilot doirasida muqaddam takrorlab kelinayotgan fikrlardan. Islom hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi majlisi arafasida esa mamlakatdagi diniy mahbuslarning qarindoshlari, namozxonlar ustidan nazorat kuchaytirilgani, konstitutsiya munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya ham ularni chetlab o'tgani qayd etildi. Hukumatni islomga, namozxonlarga nisbatan siyosatda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rsatuvchi alomatlar sezilmadi. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud diniy siyosat bevosita Karimov shaxsiyatiga ham bog'liq edi. Karimov endi yo'q. An'anaviy diniy tarbiyaga ega Mirziyoyevda esa islom dunyosidan xavotirga tushish uchun asoslar yo'q.
O'zbekiston yangi hokimiyati O'zbekiston qamoqxonalarida yotgan 15 minglab siyosiy diniy mahbuslar bor. Fundamental diniy ehtiyojlarni man qiluvchi qonunchilikni boshqa bir qancha omillar hammasi muammo ekanligini yaxshi tushunadi. Lekin ayni paytda qaysi yo'nalishdan ketish kerak va nima qilish kerakki, bir tomondan dunyoviy davlatchilik saqlanib qoladi, ikkinchi tomondan O'zbekiston davlatchiligi va jamiyat o'rtasidagi konflikt kamayadi va O'zbekiston reputatsiyasi tashqi dunyoda, jumladan musulmon dunyosi ijobiylashadi degan masalaga hali bular javob topa olgani yo'q. Ular tabiiyki ravishda o'ylanadi. Va Shavkat Mirziyoyev Karimovdan fundamental katta farqli tomoni, bu yerda Karimovni ayblamoqchi emasman, o'sha davrning odami edi Karimov. Karimov SSSRda ijtimoiylashgan, sotsiallashgan shaxs edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev, mana agarki 90-yil mustaqil bo'lgan bo'lsak va O'zbekistonda ateizm erish davri, bu Gorbachev davriga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu an'anaviy o'zbek jamiyati avtoritar davlatchiligi davrida shakllangan shaxs. Mana bu nuqtalari bilan Shavkat Mirziyoyev Karimovdan katta farq qiladi. Islom va musulmonlardan Shavkat Mirziyoyev qo'rqishi uchun asos mavjud emas. Shuning uchun umid qilamanki, mana Shavkat Mirziyoyev mana shu sohada siyosatni ko'rib chiqishga unda moyillik bo'ladi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi yig'ilishi yakunlariga ko'ra Toshkent deklaratsiyasi qabul qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.